Quicunque vult salvos esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem, quam nisi quisque integram, inviolatamque servavent, absque dubio in aeternum perdivit, fides autem catholica ecce, ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. Neque confundentes personas, neque substantiam separantes, alia est in persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti, sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, equalis gloria coeterna maiestas, qualis Pater talis Filius, talis Spiritus Sanctus, in creatus Pater, in creatus Filius, in creatus Spiritus Sanctus, immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus, eternus Pater, eternus Filius, eternus Spiritus Sanctus, et tamen non tres eterni, sed unus eternus, sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus, similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus, et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens, ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus, et tamen non tres Dii, sed unus est Deus, ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus, et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus, quia sicut sigillatem unum quamque personam Deum ac Dominum confiteri, Christiana veritate compellimur, ita tres Deus aut Dominos dicere, catholica religione prohibimur, padera nullo est factus, nec creatus, nec genitus, filius a patre solo est, non factus nec creatus sed genitus, Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus nec creatus nec genitus sed procedens, unus ergo Pater, non tres Patres, unus Filius, non tres Filii, unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Et in ac Trinitate nihil prius a posterius, nihil maius aut minus, sed tote tres persone coeterne sibi sunt, et coequale, ita ut per omnia sicut iam supra dictum est, et unita Trinitas in Trinitate, et Trinitas in Unitate veneranda sit. Qui vot ergo salvos esse, ita de Trinitate essentiat, ser necessarium est ad aeternum salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamus. Quia Dominus noster Iesus Christus Dei Filius, Deus et homo est. Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus, et homo est ex substantia matris in saeculo natus. Perfectus Deus, perfectus homo. Ex anima rationale et humana carne subsistens, equalis patris secundum divinitatem, minor patre secundum humanitatem, qui licet Deus iter homo. Non duo tamen, ser unus est Christus, unus autem non conversione divinitatis in carne, sed assumptione humanitatis in Deum, unus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae, nam sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus, qui passus est pro salute nostra descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortui, ascendit ad caelo, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis. Inde venturus est judicare vivos et mortuos, ad cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et redituri sunt de factis propriis ratione, et qui bona egerum ibunt in vitam aeternam, qui vero mala in ignem aeternum, ec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Te Deum, Patrem ingenitum, te
Yeah.